بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحاضرون الكرام يقزنوني وإسلام بحضورية katika majlisi hii adhim kwa lengo na madhumuni ya kuweza kubainishiana na kufahamishana kuhusiana na kupinda na upotevu wa kundi la matablighi. Silsila yetu hii tunoita silsilatul qawli al-baligh fi radda ala jamaati at-tabligh, silsila ya qawli al-baligh, qawli ya wazi katika kulibainisha kundi la jamaati at-tabligh au jamaati at-tabligh. Kundi hili nadhani nyote mliohudhuria mnalifahamu kundi hili, taratibu wake ni kundi, madai yake lalingania da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, inafanya kazi, linafanya juhudi ya da'wa umma unaangamia. Kwa hiyo wao wakaamua kwa makusudi kuokoa umma kama wanavyosema. Kundi ambalo kwa wale ambao mliwahi kutoka yawezekana mnajua, unapokubali kutoka na kundi unaingizwa kwenye kundi. Kundi linakuwa lina amiri, mnapangiwa majukumu, mtatoka msikiti huu mtakwenda msikiti mwingine siku tatu. Kwa kuna amiri, kuna kwa kuna dalilu, kuna kwa kuna mzungumzaji kutoa bayan, kwa kuna mtu atafundishwa kutoa ilan, ndani yake mnafundishwa sifa sita humo. Kuna mambo ya jaula, intikalia, mahalia na mengineo katika taratibu ambazo mnazifahamu na zinafahamika. Kundi hili kwa muda mrefu sana limewahuri Waislamu wengi kwa sababu ya utaratibu wake baridi. Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi alita ni kundi mfu. Ni kundi mfu. La tuharriku sakina. Haliwezi kumtingisha aliyetulia. Ni kundi halitaji amradhi al-umma, maradhi ya umma. Ndio maana wakiingia msikitini ataanza mtu mmoja, mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na milele, kesho akhera ni kufuata dini kamili. Na dini kamili ni kufuata utaratibu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema. Baada ya hapo kundi hili litazungumza kuhusiana na tauhidi rububia. Mashekhe, Allah ameumba mashekhe. Mashekhe ndo Allah ndo anomiliki kila kitu mashekhe. Mashekhe Allah ndo anomiliki mafanikio na kushindwa mashekhe. Itaeleza pale uwezo wa Allah, sifa za Allah mbalimbali. Baadaye mtaambiwa juhudi ya dini na imani inafanyaje, inahitajika. Kwa hiyo wataambua hapo msikitini kundi lipo, kundi lipo. Nani yuko tayari mashehe kutoka? Atazama nani atanyosha kidole, au sio? Mshotaambua tia atania shehe. baadaye mnatoka tena. Hama msikiti huu, msikiti mwingine. Msikiti huu, msikiti mwingine. Kundi hili mashekhe historia yake kwa ufupi limeanzishwa na mwanzilishi wake akiitwa Maulana Muhammad Elias. Atuzungumzii kazi ya da'wa. Kwa sababu wao ukizungumza hivyo wanasema hao wanaopinga da'wa wanasema kazi ya da'wa imeanzishwa nani? Na Maulana Elias. Atuzungumzii kazi ya da'wa. Tuzungumzia kundi hili, jamaati tablighi wa da'wa. Kundi hili limeasisiwa na Maulana Muhammad Elias Al-Kandahlawi. Bwana huyu amezaliwa mwaka 1303 Hijiria. Mwaka 1303 Hijiria. Umeelewana? Leo tuko mwaka 1444 Hijiria. Tunazungumza toka kuzaliwa kwake mpaka leo takriban kama ni miaka 30 nyuma iliyopita. Lakini kazi hii na utaratibu huu ulianza mnamo miaka 1344. Amezaliwa mwaka 1303. Kazi rasmi na utaratibu huu wa kuanzisha makundi, kundi lina watu 10, lina amiri. Makundi hao yatatoka kupita msikiti hadi msikiti, kijiji hadi kijiji. Utaratibu huu umeanzishwa na huyu bwana mnamo mwaka 1344. Tunakwenda pamoja? Tunakwenda pamoja? Kuzaliwa kwake mpaka kuasisiwa kundi ni miaka mingapi? Nani atanijibu? 1303 mpaka 1444. Takriban miaka 41. Hapa mwaka huu 1344 ndio mwaka aliyokwenda Hajj ya pili na shekhe wake akiitwa Khalil Ahmad Saharanfuri. Anaitwa nani? Khalil Ahmad Saharanfuri. Kwa Hindi hawa jinaende Saharanfuri. Alipokwenda haji kule, kwa kuwa alikuwa moyo wake unawaza una huzuni, ataisaidia vipi jamii yake ya mji wa Mewat? Mji wa Mewat. Mewat ni mji kule India, katika sehemu ya Kandahal, katika mji wa Delhi. Delhi ndo mji mkuu wa India. Delhi pana sehemu ni Kandahal, ndo alikozaliwa yeye. Kule Mewat ndo alikuwa anaishi baba yake. Kuna mtaa unaitwa mtaa wa Nidhamuddin, na hapo Nidhamuddin ndiko kwenye markazi kuu ya jamaa ya tablighi dunia nzima. Bwana huyu alikuwa anawaza namna gani jamii yake ya Mewat ataisaidia itoke katika jahilia, itoke katika madhambi na maasia, itoke katika muonekano usiokuwa Kiislamu, kwa kuwa nchi ya India ilitawaliwa na Muingereza, kwa watu waliathirika na ukoloni wa Kiingereza. Nchi ya India ni nchi ambayo ina vurugu nyingi. Dini zote za ajabu ziko India. Ndio maana makundi yote, Makadiani, Mabudha, Mashia, yote yametoka India. Uhindu wa kadha fujo fujo ziko India. Huyu bwana, kwa kuwa hawa ni masufi, hawa ni masufi, waanzilishi wa kundi hili ni masufi, ni watu wa bid'a, watu wa tariqa. Tukizungumza watu wa tariqa mnaelewa. Tunazungumzia al-Qadiria, kama vile Shadhilia, Dandarawia, Nakshbandia, Jashtia, Saharuridia. Umeelewana? Kwa hawa walikuwa ni masufi wenyewe na wanakula bai'a ya kisufi. Muhammad Elias pamoja na kaka yake Muhammad Yahya. Hawa kwa pamoja walikula bai'a ya kwanza katika tariqa mwaka 1315. Mwaka 1315 kwa Sheikh Murabbi, Sheikh wa tariqa, walikula bai'a ya mwanzo, alikula bai'a ya mwanzo Muhammad Eliasa ni Sheikh anaitwa Rashid Ahmad Al-Kankohi. Miji ya Kihindi hiyo. Rashid Ahmad Al-Kankohi. Hii ndio tunasema bai'a kiapo cha mwanzo. Watu wa tariqa wanakula bai'a. Kuna mtu aliyekuwa mtu wa tariqa hapa? Wanakula bai'a, unavalishwa, una kitambaa, unapua maji ya sukari, alafu na maneno unatamkishwa na unakula kiapo kwenye tariqa. Baada ya shekhe huyu Rashid Ahmad Al-Kankohi kufariki mwaka 1323, wakala bai'a. Wakala bai'a ya pili kwa shekhe mwingine, ndio ile shekhe tulisema anaitwa Khalil Ahmad Saharanfuri. Hapo wakala bai'a ya pili. Baada ya hapo Sheikh Muhammad Eliasa akaendelea kuwa ni murabbi, akaendelea kuwa ni mkhalifa wa huyo Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Sasa ilipofika mwaka 1344 kama nilivyosema, wakaelekea haji akiwa amesharudi katika mji wa Mewat. Walipokwenda zao haji, ndiyo akasikia sauti ya Bwana Mtume alipokuwa yuko katika mji wa Madina, yuko katika Masjid Nabawi. Anasema akasikia sauti ya Mtume ikitoka kaburini ikimwambia sanasta'amiluka. Haya yanapatikana katika kitabu Bidaya tu Harakati Tabligh. Sanasta'amiluka, sanukallifuka bi'amalin, tutakutumia wewe, tutakukalifisha kazi uifanye. Ndio maana mwenyewe anasema hii usuli na idhawabiti hizi mimi nimetupiwa moyoni mwangu wakati nipo katika mji wa Madina. Baada ya hapo ikafuatia ndoto aliyooteshwa usingizini. Ndio maana tunawaambia mara kwa mara kwamba matablighi, ule utaratibu ule haupo kwenye Qur'ani wala haupo katika nini? Sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala utaratibu ule hatuoni katika maisha ya masahaba. Lakini utaratibu ule alifunuliwa muasisi huyo katika ndoto. Kwa sababu katika masadiri talaqi inda sufia, katika njia za kupokea sheria masufi, miongoni mwazo inaitwa almanamat. Nini? Almanamat, mambo ya ndotoni. Ndio maana kila sufi sema nimemwota Mtume, nilimwota Mtume kadhaa. Zamani ilikuwa kuna makaratasi yatoka mlinzi wa kaburi la Mtume Sheikh Ahmadi, siyo kaota. Leo watu wangapi wameingia motoni, juu wengine peponi. Atakayepata karatasi hii atoe fotokopi 10, usipotoa mambo fulani atakukuta. Amjaona ile makaratasi? Ule ni usufi. Mtume kashakufa, yeye amuoteshe mtu kwamba ukiota watu watufange motoni, maneno gani? Tena ulazimishwa utoe fotokopi, usipotoa atakukuta. Haya, zile ni njia za kisufi. Wazee wa ndoto, wazee wa kukutana na Bwana Mtume yakadha. Masufu wanaamini Mtume afufuka na ahudhuria katika minasabati. Ndio maana unaona hata watu wa maulidi kwa kuwa ni masufi, kwenye mlango wa nne wanaamini pale kwenye kiamu pale Mtume pale anahudhuria. Ndio maana wanasimama, ile wanasimama ta'dhima lirrasuli alayhi salatu wassalam. Ndio maana pia pana kasida inaitwa marhaban bika ya Muhammad marhaba. Marhaban bika maana karibu ya Muhammad marhaba. Alafu wanasimama, au sio? Yaataqiduna anna an-nabiy alayhi salatu wassalam yahdhur. Mtume anahudhuria. Hizi ni itikadi za kisufu. Na kuna shekhe mmoja kule Tanga, naibu mudiri, alipokuwa anaijibu shubha kama wanavyoita wao, lakini ni jambo, swali liliulizwa, kama mtume ahudhuria katika ihtifali za maulid, ule mfungo sita yawezekana maulid ya Dar es Salaam kiamu kimesimama, wakati mwingine labda Lamu, wakati mwingine Turiani maulidi yaendelea na pia kuna kiamu. Sasa huyu mtume ajigawaje? Shekhe mmoja pale wakati ajibu, mie nipo, nilikwenda kusikiliza habari, mjirani alipokuwa zungumza tukakaa karibu tusikize shubha, yule bwana akasema, kwani malakul mauti anapotoa roho wakati mwingine huyu afa Tanga, mwingine afa Dar es Salaam, wakati huo huo mwingine afa Mombasa, yeye ajigawaje? Alafu akasema, wa qisa ala dhalika takun allama, kama kule kuna ubeti katika Alhariri katika Mulhatul Irabi unaosema, wal harfu ma laysat lahu alama fa qisa ala qawli takun allama, herufi haina alama bwana, kisia kauli yangu utakuwa mwana wa chuoni wewe. Kuna akasema, wa qisa ala dhalika takun allama, kisia hilo utakuwa mwana wa chuoni. Na hivi karibuni wale wenye simu za kisasa, sauti imetambaa ya bwana mmoja anaitwa Sheikh nani? Sheikh Dedesi wa Unguja kule, ni khalifa wa tariqa yule. Nadhani imetoka hivi na kuna sauti ya Sheikh Qasim Abul Fadhil akieleza kwamba haya maulidi hayafai, hayajathibiti. Sasa yeye anaonyesha kwa Dedesi anajibu, mambo haya unasema hayafai? Allah anatuonyesha mambo makubwa kupitia maulidi, ni ishara jambo hili lafaa. Asa mimi nimekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, na nikampa mtume mkono akaupokea na akaniachia mkono wake, nikaugusu mpaka nikachoka, alafu mtume akanipa na ijaza. Hii sauti tunayo hapa, muda tu utoshi mngesikiza. Ingekuwa simika yenu nzuri tu ingeweka, lakini umeme hamna hapa, hapana kitu. Asema nikaugusu mkono wa mtume mpaka nikachoka, alafu mtume akanipa ijaza, ndio ijaza katika tariqa. Kwa Maulana Eliasa anasema akaisikia sauti ya mtume yamwambia, sanastaamiruka wa nukallifuka bi'amalin, sio na wasiwasi, roho yako tulizana, ondoka ile huzuni, tutakutumia. Ukisoma kwenye kitabu hichi mbele yangu kinaitwa Malfudhati Muhammad Elias, maneno na matamko ya Muhammad Elias, anasema alionukuu maneno haya ni bwana mmoja akiitwa Mandhur An-Nu'mani, ambaye yeye ndo alikuwa anamfanyia khidma shekhe wakati aumwa. Anasema kipengele cha 50, waqala ash-shaykhu rahimahullahu ta'ala marratan, Sheikh mara moja alisema. Sheikh nani hapa? Muhammad nani? Eliasa. Inna ar-ru'ya as-saliha, hakika hizi ndoto njema hizi, ni juz'un min 46 juz'a min an-nubuwa, ndoto ni sehemu ya 46 ya utume. Hii imethibiti tamko hili katika hadithi, kuonyesha ndoto njema, ndoto njema ni juzu ya 46. Lakini akaendelea kusema, fa ba'dhu an-nasi yartaqun, baadhi ya watu yartaqun, yartaqi yani yartaqun, wanapanda, kwa sababu masufi wanaamini kwamba ili upande daraja kuna matendo fulani, waweza pangiwa wadhifa fulani, kazi fulani. Sema la ilaha illa Allah mara 1500, sema Allah 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 mara 1025, mwingine hu wamkuta mtu akohoa tu hu mara kadha. Ukiyasema hayo kuna daraja wapanda. Kwa huyu bwana Muhammad Elias anasema hakika kuna baadhi ya watu wanapanda vyeo na daraja kwa ndoto njema, ma la yablughunahu bir riyadhiyat, cheo ambacho hawezi kufikia kwa riawa. Riawa ni taratibu maalumu, matendo maalumu unapangiwa, fanya hivi, fanya hivi, kakae kipembeni kuanzia sana leo usiku mpaka saa ngapi, sema maneno haya na haya na haya, wewe kuna roho yako itakuwa utapanda. Ndio wale unaona kuna watu wanaitwa mawalii, waliullah. Ule uwalii daraja ile unakwenda mpaka unakuwa khalifa, unakwenda. Na ndio maana hata masufu wana kitu maulana. Hii maulana ni cheo. Kama pa Tanzania anaitwa maulana nani? Ni maulana Abu Bakari. Wengine hawaitwi maulana tu. Utasikia masati na nini hawa wametoka, lakini ile maulana zile ni title, ni vyeo maalumu katika tariqa. Kwa hiyo huyu bwana anasema watu wanapanda daraja kwa ndoto. Mwisho akafikia kusema huyu bwana, fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya, tulqa ilayya al-ulumu as-sahiha, ndani haya masiku mimi kuna elimu sahihi natupiwa, kuna elimu nateremshiwa sahihi, fi ru'ya, kwenye ndoto. Falidha, kwa ajili hiyo, hawilu, emu jaribuni, fanyeni majaribio mtakavyoweza, sababu alikuwa halali aumwa, alikuwa na matatizo maradhi zani usingizi hapati kabisa. Unajua mtu ukiumwa ulali vizuri, an anama akthara, ili nilale sana. Anawaambia wale muridu wake ambao karibu anamuuguza. Kwa hiyo huyu bwana Al-Mandhur Nu'mani anasema kana la yanamu illa qalila, fa ba'da mashurati ma'a al-atibba, ba'da kushauriana na madaktari, adhantu ra'sahu bi zaitin, mimi nikakipaka kichwa chake mafuta, fazada naumuhu, kazidi usingizi wake. Akasema faqala sheikh inna tariqata ad-da'wa wa at-tablighi aidan qad inkashafat li fi ar-ru'ya, hii njia ya da'wa na tablighi hii pia imefunguka kwenye ndoto. Umeelewa nyote au sote tumeelewa kwamba njia ile aliyoifanya matablighi, itizameni ilivyo ile ule utaratibu ule, anasema amefunguliwa kwenye nini? Kwenye ndoto, ndotoni usingizie. Sasa ndoto yaeka sheria, ndoto yaeka utaratibu kwenye ibada. Oyo, Muhammad Eliasa baada ya kupata maelekezo kwenye ndoto, aliporudi katika mji, akarudi kwenye jamii yake ya Mewat kule. Tumesema Mewat ndio kule ambapo alikuwa yuko mzee wake, si ndio? Aliporudi kabili sasa aandike barua, ndio isikilizeni barua hii. Barua hii inapatikana katika kitabu chao pia. Na huu ni utaratibu mzuri kwa wale Allah aliwabariki maarifa kidogo. Tunapoa challenge na kufanya nao hiwari hawa watu, ni vyema tukaweza kuiwa na baadhi ya vitabu vyao, sio vyote, ambavyo ni ushahidi wa zile njia zao na taratibu zao. Kitabu hichi kinaitwa Al-Umara Uthalatha, maamiri watatu, ukurasa wa 392. Anasema Muhammad Eliasa, inna al-mujtama al-maywati, mujtama wa Mewat, tumesema mji alikokuwa aishi baba yake na kwenye markaz ya Nidhamuddin kunaitwaje? Mewat. Akasema inna mujtama al-maywati la yumkin an yadhuqa tu'ma ad-din wa ladhata al-iman ma lam tanhadu bi kulli ihtimam min ajli al-amal ala taharrud an-nas ala an yaj'alu mughadarata awtanihim li muddat arba'ati ashhur muballighina mutajawwirina min baladin ila balad juz'an la yanfakku min hayatihim. Mujtama wa Mewat, hauwezi ukaionja ladha ya dini, hauwezi ukapata utamu wa imani mpaka wajihimize, watilie umuhimu wa hali ya juu kuhimizana kuiacha miji yao arba'at ashhur, limuddati arba'at ashhur, kwa muda wa miezi mingapi? Minne. Ndio maana unaona matablighu na miezi mingapi imeasisiwa na muasisi wa kundi. Tukirudi katika maisha ya bwana mtume sallam, hakuna mtume aliposema kwamba jamii haiwezi kuonja ladha ya imani mpaka watu waache mji. Ndio maana masahaba waliposilimu hakuambia haya tokeni hapa Maka, mliposilimu siku 40 nendeni mji mwingine mkatengeneze imani zenu. Wao wanaona ili imani za watu waonje ladha ya imani ni lazima waiache miji yao kwa muda wa siku ngapi, kwa miezi 4. Muballighina mutajawilina, tena wafanye hivyo hali ya kuwa wanafanya tablighi na wanafanya jaula. Ndio ile mutajawilina, ndio jaula ile. Ndio maana kuna kitu tablighi na jaula. Tena akasema hii ni juz'an, hili ni sehemu ya maisha yao, la yamfaku min hayatihim, jambo hili haliwezi kuachana na maisha yao, ni lazima. Manake ni utaratibu wa lazima. Kwa utaratibu wa dawa ambao umelazimishwa, tukiutazama dalili zake min alkitabu wa sunna hatuzioni. Min aina hadha dalil, min aina hadha tartib, umetoka kwa utaratibu huu. Huu ni utaratibu ameoteshwa muasisi wake. Tumeelewana jamani? Tumeziona miezi 4. Miezi 4 imetoka. Huku kutana tablighi na kwambia huu ni utaratibu tu. Utaratibu tu. Kwanza muulize utaratibu ni nini? Sababu utaratibu maana yake ni kaifia. Na je, ibada alizofanya bwana mtume zilikuwa zina utaratibu au hazina? Mtume alifanya dawa hakufanya? Dawa ya bwana mtume ilikuwa na utaratibu au haina? Sasa muulize tablighi. Bwana mimi nakuuliza swali wewe. Mtume kipindi cha Makka alipopewa utume akaanza dawa, wakasilimu wale masahaba Makka, utaratibu wa bwana mtume ulikuwaje? Wapi mtume aliandaa makundi? Alafu alitoka msikiti gani kwenda msikiti gani wakati Makka msikiti ilikuwa haijajengwa? Sababu msikiti wa kwanza umejengwa wapi? Madina. Mtume alipohama kule, dawa mtume alikuwa ifanyaje? Makundi yalikuwa yaandaliwa wapi? Markazi kuu ilikuwa ni ipi? Miaka 13 mtume alikuwa afanya dawa gani? Miaka 13 mtume alitoa makundi kwenda wapi? Tunaona miaka yote 13 walitoka masahaba kuhama kutoka Maka kwenda wapi? Habasha tu. Hijira ambazo zilipatikana kwa mara mbili. Au tunaona utokaji alitoka yeye rasul kuelekea wapi? Taif mara moja. Tuambieni huu utaratibu ulianza wapi? Mtume sallam alimpeleka Mus'ab bin Umair Madina akawasomesha watu nini? Dini, au sio? Alimpeleka na nani mwenzie? Kundi la Musa bin Umair lilikuwa na watu wangapi? Walipofika kule utaratibu ulikuwa upi wa dawa mpaka jamii yote ya Madina ikabadilika? Sababu amekuta jamii ya Madina Waislamu ni wale waliokuja katika bai'atul aqada, ndio akaambia anaenda nao kuwasomesha dini. Kule mji mzima ulikuwa si Waislamu, mji wote ukakubali dini, mpaka mtume akahama kutoka Maka kwenda Madina, watu wa Madina wanamsubiria Rasul alayhi salatu wasallam. Mus'ab alifanikiwa kufanikiwa kwa utaratibu upi? Ndio ilikuwa mmoja hapa wananibuguja sasa hivi, namba yangu naona wameituma kwenye magrupu wananichafcha kweli kweli, ili ni panic utoke kwenye reli bwana, tabia yao. Mmoja toka juzi, mbona hujibu? Hii dini ni ya hoja na dalili. Alipoingia hapa nikasema taban, nikamwambia hapo umefika pazuri, hii ni dini ya hoja na dalili, naomba niambie kwa hoja na dalili utaratibu mnaufanya katika dawa, dalili gani, hadithi ipi? Ana siku ya 4 leo, andika tu. Nilipomwambia hivyo anaambia haya mambo yatakauso kwa uso, sio kwa kuandika. Namwambia mbona siku zote unaandika sasa? Mbona siku zote unaandika? Na nikamwambia huwezi wewe wala Bakari Maulana. Mwingine kanitafuta na wakina wakimbia. Nijibu maswali yangu. Nikamwambia akantumia leo picha moja watu ambao wanapiga magoa mashuka sijui nchi gani ile. Alafu tabligh akaingia pale wakawalingania wakakubali kuacha ngoma wakawachukua kaja nao msikitini. Kwa antumia anambia kama ni wewe dawa yako ya kusubiri watu msikitini wenge fanyaje hapa? Nikamwambia kama ni mimi ningeafikishwa na Allah pia ningewafuata lakini sio na kundi. Kwa sababu tukataa kumfuata mtu anafanya maasi. Nikamsomea hadithi mara minkum munkara. Kama kwa mkono kwa mtaala ningewachapa. Kwa vile uwezo kuchapa sina, ningeweza ningewaambia. Si imefungwa na istitaa. Nisingeweza ningechukia tu. Huo ni udhaifu wa imani katika mlango huo kwa amri wa kukataza maovu. So udhaifu wa imani kwenye dini nzima. Hivi ndio anavyoeleza Sheikh Al-Uthaymeen. Kwa tafsiri adhafu al-iman maana yake mtu imani dhaifu yote akwenye mlango wa nahi anil munkar. Tuweza kuwa upande huu lakini kwenye upande mwingine wa kusomesha na kufanya dawa huko kuamrisha mema huko imani yake ni ya juu. Yule bwana nikamwambia hivi nikachukua hili kitabu hichi. Hii ni fadhila za amali hizi. Hizi ni fadhila za amali. Nikachukua hichi kitabu wakati afanya hivyo ndio tulikuwa tuko pale paitwaje ule mji pale. Magole. Pata magole. Nilikuwa niko pale alhamdulillah nikamfungua sehemu moja. Nikampigia picha afu nikamwambia naomba huu taratibu nionyeshe upo kwenye kitabu gani. Kama sawa umekosea wapi watu? Nilipompigia anambia mpigie gamba la nje. Aona labda tumefanyia rich. Nikampigia na huko. Mpaka hivyo hajajibu. Sikilizeni kwenye fadhila za amali. Hichi kitabu matablighi kila wanapokwenda wanakiacha kwenye msikiti. Ukisoma kitabu kinachoitwa kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Kitabu hichi ndani ya kitabu yani fadhila za amali ni kitabu kimoja kimekusanya vitabu vingi. Vimeandikwa vitabu hapa nyuma. Visa vya masahaba, fadhila za Qur'ani, fadhila za sala, fadhila za dhikri, fadhila za tablighi, fadhila za Ramadhani, kuvunda kwa Uislamu na tiba ya pekee. Kitabu fadhila za amali kimeandikwa na Muhammad Zakaria ni mtoto wa Muhammad Yahya ni mtoto wa Muhammad Ismail. Nadhani wengine watakuwa hawajaelewa. Nani ameelewa? Kwa Muhammad Zakaria na Muhammad Elias wakoje kama tuna mtu kaelewa? Ha? Muhammad Elias. Baba yao ndo Muhammad Ismail. Muhammad Ismail ndo mzee. Kawazao watoto wengi. Kuna Muhammad al-Akbar lakini ndo mzungia Muhammad Yahya na Muhammad Elias. Hizi Muhammad hivi ni vyeo sio jina. Muelewe. Tukisema Muhammad Ismail maana yake jina lake nani? Ismail. Kamzaa Muhammad Elias maana yake huyu Muhammad Elias jina lake nani? Elias. Hii wenyewe wana ni usufi tu kwamba ile cheo cha Muhammadia. Kile cheo kama cha utume fulani hivi. Ndio Muhammad. Umeelewa? Kwa yule anaitwa Muhammad Ismail. Kamza Muhammad Yahya. Muhammad Yahya kamza Muhammad Zakaria ndio mwenye kitabu hicho. Muhammad Ismail kamza Muhammad Iliasa. Muhammad Iliasa au kamza Muhammad Yusufu ndio mwenye kitabu Hayatu Sahaba, visa vya masahaba, na ndio mwenye kitabu Al-Muntakhabu. Kitabu kinazozungumzia hadithi zinazohusiana na sifa ngapi? Sita. Al-Muntakhab. Kwa ukivitazama vitabu hivi viwili vitatu cha Muhammad Zakaria ndio hichi. Huyu ni mtoto wa mzee Muhammad Ismail. Na Hayatu Sahaba ni kitabu cha Muhammad Yusuf na baba yake ni Muhammad nani? Eliasa. Muhammad Eliasa baba yake ni Muhammad Ismail. Tumeelewana? Kwa hawa ni ndugu moja, ni ndugu. Kwa hicho ni kikundi au ni chama cha familia, ni chama cha familia. Na vitabu vinavyotumika ni vitabu vya
familia. Ndio maana matablighi, ona vitabu vingine. Huwezi ukakuta wanaisoma sahihi al-Bukhari. Huwezi ukakuta wanasoma labda visa vya masahaba vingine vya mtu mwingine katika maulama walioandika. Huwezi ukuta vitabu vya sira bwana mtume wanasoma. Huwezi ukuta wanasoma tarehe labda ya Ibn Kathir al-Bidaya wa al-Nihaya au sira Ibn Hisham. La. Vitabu watavosoma ni vile vilivyoekwa na waanzilishi wenye kikundi wenyewe. Sababu kikundi hichi asili yake kimeanza kwa watu wa Mewat, lakini kikakuwa sasa. Lakini hasa utaratibu ulikuwa ni ile jamii ile. Kwa kwenye hichi kitabu Fadhila za Amali hukumisho pana kitabu kinaitwa Kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Kitabu hichi aliandika anaitwa Ihtishamul Hasan Al-Kandahalawi. Huyu amemuoa dada yake Muhammad Eliasa. Anaitwa nani? Usiokasema bwana, amesema Muhammad Zakaria. Hichi kitabu cha mwisho Kuvunda kwa Uislamu na tiba ya pekee kimeandikwa na Ihtishamul Hasan. Kimeandikwa na nani? Ihtishamul Hasan Al-Kandahalawi. Ambaye huyu ni shemeji yake Muhammad nani? Eliasa, amemuoa dada yake. Na alikuwa ni khalifa wa Muhammad Eliasa. Yaani kwenye tariqa huyu naye alikula bai'a kwa Muhammad Eliasa. Kwa hiyo kwa amri ya shekhe wake wa tariqa akaambiwa andika Kuvunda kwa Uislamu na tiba yake. Umeona vizuri? Kwa hiyo ukisoma ukurasa wa 34, ukurasa ngapi? Kwa 34 utaratibu na usuli, utaratibu na usuli. Nani kashatoka na tablighi? Nyoshe mkono juu. Aliye kutoka na kundi nani? Ndio. Ile neno usulu ushalisikia? Basi hujatoka, aliyotoka namtaka. Nani aliyotoka? Sheikh umetoka? Kuna kama shaka shaka sana umetoka. Eh? Siku ngapi? Siku tatu. Tatu moja tu. Tatu mbili. Huja uiva sana. Lakini neno usulu ushalisikia eh? Mkitoka mnaandaliwa kwenye kundi eh? Alafu unakuwa na amiri eh? Alafu mkitaka kutoka kwenda kwenye jaula mnaomba dua pamoja eh? Eh. Na mkifika kule mmoja akizungumza nyewe mwambie mfanye nini? Mfanye dhikri ili ile madadi ishuke. Kwa maana yeye mnaambiwa muongeze, yani kama vile kama mtu acheza mpira, kwa vile vile kila mkishabikia mtu anapata morale. Kwa vile yule akizungumza na yule mtu nyie huku wafanya dhikri ili ile madadi na rahma ishuke. Sasa hapo kwenye utaratibu na usuli msikilizeni anavyosema. Jambo la muhimu katika tablighi ni utaratibu na usuli ambao ni kufuata namna masahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walivyofanya kwa kufuata kwa mkazo wa mafunzo na vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam. Muona mwanzo alipokuwa mzuri. Msingi anasema katika tablighi ni kufuata utaratibu waliofanya masahaba, ambao masahaba wao walifuata kwa kutilia mkazo vitendo vya nani? Ya mtume na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Asikilizeni viroja mbele. Utaratibu aliotumia Rasul sallallahu alaihi wasallam ni huu ufuatao. Jamani, mtu akwambia kwamba utaratibu wa mtume ni huu, alafu baadaye wanasema kwamba hizi ni wasila tu, huu ni utaratibu tu, kama vile nyinyi mna thanawi na ibtidaia. Huyu anasema ni utaratibu wa mtume. Kwa kama utaratibu wa mtume yeye kajuaje? Sisi tuseme kwamba bwana mtume aliswali hivi, atakuwa tulete nini? Dalili sasa mtume hatukumuona. Sasa msizeni utaratibu anasemaje? Kuunda kundi la watu wapatao kumi liundwe. Kundi la watu wapatao kumi liundwe. Andika jambo la kwanza hilo. Anasema shekhe ndio utaratibu wa nani huu? Wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya. Kisha anasema mmoja wao ateuliwe kuwa amiri. Tablighi hiyo mmoja wao ateuliwe kuwa nini? Amiri. Andika jambo la pili hilo. Wakusanyike msikitini. Andika jambo la tatu hilo. Wana tablighi ya mwezi mkakutana tu nyumbani bwana inshallah, hem tuanze tu mji wapo tukawalinganie watu. Mkutane msikitini lazima. Sio mkutane sehemu hivi nyumbani labda kwa shehe mzungumze, mpande gari muondoke. Mwende msikitini. Jambo la ngapi hilo? La tatu. Watawadhe. Jambo la ngapi hilo? Na kusali rakaa mbili. Jambo la ngapi hilo? Na baada ya haya wote waombe dua kwa pamoja. Jambo la ngapi hilo? La sita. Kuomba rehema za Allah na nusura na muongozo na mafanikio katika juhudi zao na kudumu imara, yani kwenye mabano istiqama, katika kazi ya tabligh. Mambo mengine endelea, lakini nimesoma hayo tu. Alafu kwa pamoja tutazame haya mambo sita. Huyu bwana hakutaja aya wala hadithi. Hakusema hadithi ya bwana mtume kapokea nani iliyotoa ushahidi wa kundi la watu 10, alafu baada hapo mtume akamteua amiri alikuwa nani kwenye kundi hilo, alafu mtume akamwambia tawadheni, yuapi dalili, swalini rakaa mbili. Hatujui rakaa mbili za nini sasa. Za udhu, rakaa mbili za tahiyatul masjid, rakaa mbili hizi tu za nini sasa? Bwana hakuleta aya, hakuleta hadithi, wala hakuleta ushahidi wowote kwenye maneno ya nani? Ya masahaba. Lakini tutazameni, mtume aliwatoa watu kwenda kufanya dawa na tablighi au kuwatoa? Jamani, hawakutoa kama saba. Mtume alimtoa Musabu kwenda wapi? Madina. Yule Musabu ilikuwa ni kundi la watu 10 au alikuwa peke yake? Mbona unasema kundi la watu wapatao 10 liundwe? Na hii ni siga ya amri. Liundwe kundi la watu wapatao 10. Alafu ateuliwe amiri. Musabu alikwenda peke yake. Muadhi alitolewa peke yake. Abu Musa alitolewa peke yake. Ali bin Abi Talib alitolewa peke yake na wengineo katika masahaba. Na kuna wale wengine 70 walitolewa qurra kwenda katika mji wa Madina. Qurra wasomi wale. Mbona wale walipituka 70? Mbona nyinyi mna 10 hapa? Mbona yule alikuwa mmoja? Utaona kumbe asili ya jambo hili kwenye kutoka, asili yake ni kitu mutlaka. Tumefanyaje? Kimeachiwa. Ndio maana kule mtume aliona haja ya ule mji wa Najdi. Nendeni 70 ni qurra, tena wasomi. Mtume akutoa mjinga. Wao wanamchukua mtu ndio kaingia msikitini tu atakaa kafanye dawa. Mchukueni kama ni kweli mtu umemkuta swali, aingia msikitini, bwana swala ni wajibu na watu wana swali hivi. Anza ni kumfundisha swala. Barakallahu fika, endelea kuswali wa jazakallahu khaira. Bas, hii mwendelee wapi sasa? Huko mnakwenda nao wapi? Huko enda fanya nini? Dawa. Huyu anaweza kufanya dawa? Na ndio leo kaanza kuswali. Lakini wanaamini yale tuliyosema kwamba kule kutoka kule. Kule kutoka kule. Ni jambo la lazima ili uweze kuonja ladha ya nini? Ya imani. Vinginevyo kama hujatoka wewe hujaonja ladha ya imani. Taratibu wa bid'ah kabisa. Lakini kitabu hichi hichi katika sehemu ya utendaji, sehemu ya utendaji, huyu bwana ameitaja ile zile sifa sita. Sifa ngapi? Ukitoka na tablighi unafundishwa sifa sita. Wanasema saba walikuwa na sifa nyingi hatuwezi kuzimaliza, lakini ukishikamana na sita wewe mafanikio ya hapa duniani, kaburini na milele kesho akhera utayafuta, utayapata. Sifa ya kwanza ni ipi? Al-kalima tayyiba. Al-kalima tayyiba. Sifa ya pili, swala pamoja na khushu'i. Sifa ya tatu, al-ilmu ma'a dhikri. Sifa ya nne, ikramu al-muslimin. Sifa ya tano, ikhlasu an-niyya au tashihu an-niyya. Sifa ya sita, ad-da'watu wal khuruj. Ad-da'watu, Shekhe umetoka ingine kizitaja tau ni ungi mkono. Wewe ulitoka kwa tabligha au ulikuwa wajua Wahindi wana chapati nzuri kule zamani? Sifa ngapi hizi? Sita ndizo wanazofundishwa matabilighi. Na ndio maana walimu wote wanaposimama kulingania yeye apita kwenye mapito sifa ngapi? Sita. Sasa ukisoma kitabu hichi hichi kuvunda kwa umma wa Uislamu na tiba ya pekee ukurasa wa 30 anasema jambo la mwanzo kuhifadhi na kuitamka sawa sawa kalima, ndio kalima tayyiba, utendaji. Mtu akitoka na baadaye nitasirudia, mtu akitoka atakuwa jambo la mwanzo ajue ahifadhi na kujua kalima tayyiba ya la ilaha illa Allah. Anasema na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake. Umeona vizuri? Yani msikilizeni, yani maana la ilaha illa Allah, msikilizeni. Hebu niwaulize, sisi tuwaulize kabla ya kusema hawa bwana. Hivi sisi tumezoea kama kifano wa msilimisha mtu ustazi, wewe mwambiaje Kiswahili ile la ilaha illa Allah, mwambiaje? Labda tutakumwambia Kiswahili kama wale watu wa mihadhara wale. Nashuhudia kwa moyo, natamka kwa ulimi au nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah. Wasikizeni matabliri kwenye kitabu sasa. Wasikizeni matabliri, yani wamebomoka kuliko watu wa watu wa matano mbili tatu. Mpe huyo anasemaje? Yani kusema na kutenda juu ya imani ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo na mamlaka, na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote, na yeye tu atoae mafanikio au kushindwa katika maisha. Ha, umeona maana la ilaha illallah hiyo? Mbali kabisa. Yani haezi mtu kuwa muumini kwa kuambiwa tafsiri yake hii, sababu hata makufaru walikuwa wanaamini kwamba Allah ndo nini? Muumba. Allah ndo anatoa riziki. Allah ndo anomiliki. Allah ndiye ambaye anodabirisha mambo yote. Wakiulizwa nani, wa idha sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, wa idha sa'altahum man khalaqahum, wa idha sa'altahum, zimekuja nyingi majibu yote, wanasemaje? Allah, la yaquluna Allah, au watasema khalaqahunna Allah, si ndio? Haya, walikuwa makufari wanakubali kwamba Allah ndo anomiliki. Amman yamliku sam'a wal basar wal absar, amman yamliku sam'a wal absar, si ndio? Nani anayemiliki sam'a wal absar, walikuwa wakiulizwa. Waman yukhriju alhayya min almayyit wa yukhriju almayyita min alhayy la yaquluna Allah. Haya walikuwa wanakubali makufari. Sasa wao tafsiri ya la ilaha illa Allah wanasema ni kusema na kutenda juu ya imani ya kuwa Allah ndiye pekee mwenye uwezo, yani alqadiru, mwenye uwezo na mamlaka, yani wali, mwenye kumiliki mamlaka, uwezo na mamlaka, na ndiye pekee anayemiliki. Almalik, alkhaliqu. Hii ni rububia, hii ni rububia. Ndio maana Sheikh Al-Uthaymeen alipoulizwa maana hii, alipoulizwa katika kitabu kinaitwa Sahawatul Islamia, sahawatu nini? Al-Islamia. Sheikh Al-Uthaymeen anaulizwa kuhusu matablighi, kuhusu matablighi na namna tafsiri hii ya kalima wanavyotafsiri. Sikizeni majibu ya Sheikh Al-Uthaymeen. Na matablighi wana shubha, wanasema Sheikh Al-Uthaymeen kaisifu nini? Kaisifu kazi na juhudi. Sheikh Al-Uthaymeen kaunga mkono kazi, ndio wanavyodanganyana wenyewe. Sheikh Al-Uthaymeen anaulizwa, al-kathiru mimma yantamuna lihadhihi al-jamaa yufassiru la ilaha illa Allah biqawlihi hiya al-ikhraju al-yaqini al-fasid min Allah min al-qalbi ala al-ashya'i wa idkhali al-yaqini as-sahihi ala dhati Allah annahu la khaliq illa Allah, la raziq illa Allah wa la mudabbir illa Allah, fa hal hadha at-tafsir sahih? Sheikh anasema ili kundi bwana la tafsiri la ilaha illa Allah, anaulizwa kwamba ni kutoa yakini ya fasidi kutoka katika moyo juu ya vitu. Anaona anapenda sana utoe yakini mbaya juu ya vitu, uingize yakini juu ya nani? Ya dhati ya Allah, kwamba Allah ndio mwenye kuumba. Ndio maana wakisema tablighi, mashekhe Allah ndio mwenye kuumba mashekhe. Mashekhe Allah ndio mwenye kumiliki mashekhe. Mashekhe Allah ndio mwenye kila kufanya kila kitu mashekhe. Mashekhe chumvi haiwezi kukolea kama Allah hajataka mashekhe. Mashekhe hata kisu akikati mashekhe. Atazungumza mashekhe, Allah ingetaka ingekuumba mende mashekhe ukawa chooni mashekhe. Lakini Allah kukumba mwanadamu mashekhe. Uchacho shukrani mashekhe, tusemeni nini? Alhamdulillah. Watu alhamdulillah. Ndio maana matablighi miji yote waliopita shirki ziko vile vile. Niambieni kijiji kilichopitwa na matablighi kama kulikuwa kuna matambiko, kina uchawi, mashehe waganga, wana ngoma, niambieni matablighi walimbadilisha nani? Walibadilisha msikiti gani? Mji gani waliuingizia tauhidi ya Allah? Hata mji mmoja hawana. Toka ilipoanza dawa, hii dawa tu salafia ndio imekuja na khairi. Leo miji inapata nuru ya tauhidi. Watu wanavunja masanamu, watu wanavunja vinyamkera, watu wanavunja mizimu. Niambieni matablighi toka waingie wana nini? Wao hawataji maradhi ya umma. Wakaenda msikiti una kaburi wasalia hapo hapo. Al-Fatiha nao wamo. Siku Alhamisi kwenye msikiti kuna maulidi, nao watakaa baada al-Maghrib watasikiliza maulidi. Wao hawataji maradhi ya watu. Wala wazungumzi mambo ya tauhidi. Wala wazungumzi mambo ya masail, utagombana na watu. Kwa Sheikh Al-Uthaymeen jawabu lake akasema, al-jawab hadha at-tafsir laysa bi sahihin, tafsiri hii sio ya nini? Sio ya sawa. Li'anna tafsiraha ala hadha al-wajh la yatahaqqaqu bihi illa tawhid ar-rububiyyah faqat. Tafsiri hii haiwezi kupatikana isipokuwa tauhid nini? Ar-rububiyyah, ile kuitakidi kwamba Allah ndio mwenye kuumba, Allah ndio mwenye kutoa riziki. Haiwezi kupatikana. Meelewa kalima tayyiba inda tablighi hiyo? Kwa hii ni tafsiri ya kisufi. Je, mtu anetoka na matablighi akenda akaambua tafsiri hii, anaweza kuacha shirki huyo? Na kama ni kafiri hawezi kusilimu kwa kutamkishwa hivi? Kwa sababu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwaambia wale washirikina, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Allah akanukuu majabu yao kwenye Qur'an, wakasemaje? Aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Huyu Muhammad miungu yote ile katujalia muabudi wa huyo. Hili jambo la ajabu. Wanasema maulama, yani washirikina walielewa maana ya la ilaha illa Allah, kwamba lazima uache vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah na umwabudu nani? Allah. Ndio maana akasema huyu miungu yote yule katujalia ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Kwa maana wengine wakakataa kusema la ilaha illa Allah kwa sababu walikuwa wanaelewa la ilaha illa Allah maana yake sio kuitakidi Allah ndio muumba. Hili walishaulizwa wakasema Allah ndio anaumba, huku walishakubali. Sasa hii la ilaha illa Allah maana yake nini? Hivi jamani, nyinyi mnaona matablighi wanaonewa? Mashekhe mnaona wanaonewa? Hivi kweli kwa hili hawa watu watakii sisi tuwapige vita? Yaani mtafsiri la ilaha illa Allah kwa muradi sio bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndio mtu anafundishwa kwenye kundi. Lakini tizameni kwenye dhikri. Dhikri na ilmu ni sifa ya ngapi? Ya tatu. Isikilizeni dhikri. Muda fulani ukurasa 61 anasema muda fulani utengwe kila siku kwa ajili ya dhikri, ambayo ni kutafakari juu ya utukufu. Mnaelewa? Kwa masufu ukisema hivi shaleke, kuna kitu kinaitwa almuraqaba au meditation. Unakaa ile Sasa kwa kipembeni peke yake ni sali zima, asemi atamki, afanya dhikiri huyo. Hii ni ibada ya wale watu wa majaa rastafar, watu wa meditation. Ndio mtu zakuta yuko pani kakaa tu hivi katulia kimya. Ndio maana watu wa meditation unakuta kama maumbile yao kama wamevimba hapa. Sababu wanakaa mtu ha, masufi mashekhe hawa. Wewe unachukuliwa na sufi? Wewe utakuwa Fatuma ndio bwana mtume? Oh, ngoja kidogo. Mimi naitwa Abdullah, wewe unaitwa nani? Atakakuingia maungoni huyo. Unaona, mnajua maana ya maungo nini? Atakakuingia kama ngumi, atakakupiga huyo, akucheba cheba. Mwambie siku idini kwa sufi mimi, nenda. Utakaonipeleka kwenye usufi mimi utarika. Huyu bwana anasema dhikiri hiyo ya kufikiria utukufu wa Allah na sifa zake, sifa za Allah, na kumswalia Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhikri nyingine. Hapa muongozo ufuatwe kutoka kwa Sheikhu Tariqa, Sheikhu wa dini Tariqa. Soma sufi hawa. Hawa soma sufi. Wanaonewa kwamba utaratibu wa dhikri ufanye kutoka kwa Sheikhu Tariqa. Tena ukiwaambia hivyo wengine, ukiwaambia hivi, ukurasa ngapi huo? Hebu cho kitabu eti chaelewi. Wewe ukijui? Hamja soma nyinyi mazuzu matolewa tu. Hii vitabu hamfunuliwi humu mkasoma. Nyinyi mafunuliwa tu, Nabii Musa amesema atakaye swali basi fadhila za swala wasomoe msikitini. Humu hamuwasomei Waislamu wakaelewa kwamba nyinyi kume masufi. Utaratibu wa dhikri umefundishwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au hitaji usimamiwe na shekhe wa tariqa. Lakini kwa kuwa masufi wanaamini baadhi ya dhikiri zinaweza kumdhuru yule muridu anaanza sasa kuingia kwenye tariqa, kwa afanye kwa muongozo wa shekhe wa nini, wa tariqa. Ndio maana tariqa zote zina wadhifa na nyuradi unapangiwa. Baada ya swala subuh utasema haya, adhuhuru utasema haya. Memuelewa bwana? Akaeleza huyu mfasiri kwenye bano, shekhe aliye na elimu na pia aliyemcha Mungu. Uongo. Manake sufi shekhe aliyepata bai'a alokula ana mwenye ijaza ndo Sheikhu Tariqa, ambaye ameteuliwa vizuri baada ya kuchunguzwa kuwa ni mcha Mungu na anafuata sheria na sunna. Ameteuliwa na nani Sheikhu Tariqa? Alafu alomchunguza nani? Mtume au nani? Ndio ule utariqa kwamba kuna ijaza unapewa. Sasa umekuwa na ijaza hii, waweza kuwa Sheikh wa tariqa, na yule naye ndo anaweza watu kula bai'a wake yeye wakawa makhalifa wake. Akifikia mwingine anampa ijaza. Unielewa vizuri? Ndio maana mnaona Sheikh Dedes asema ijaza akapewa na mtume alipokutana naye. Yule sasa kashakuwa Sheikhu Tariqa, sababu ijaza akapewa Dedes kwa nani? Kwa mtume. Mmeelewa kama sufi hapo? Sasa watu waliwalelea sana matablighi, kwa vile wanaonekana wana ndevu, wana vilemba, kanzu ziko juu ya fundo mbili, wanakaa vile watu wa sunna. Na kuna mashekhe kwa vile hawaelewi, kama wewe jambo hulijui usilipapie, kwa sababu kuna mashekhe wanawasifu hawa. Ndio maana wanaona sasa misikiti mengine kama vile ya Kiansari, Ansari mara wamo kama pale Kiwangwa, maskini wanaingia misikiti tu ile ya mahizbi, wanawaachia kwa sababu hawawezi kujua habari zao, hawajazifuatilia habari za hawa mabwana. Hawa ni masufi, hawa ni watu wa bid'a matablighi, na utaratibu huu ni wa bid'a. Ndio unaona wana matasbihi yani. Matablighi wana sio sana matasbihi yao ya mbao. Unakuta mtu nyororo zile au cheni au shanga. Unakuta mtu ana shanga zile. Mimi Sheikh Al-Albani anaeleza shanga za nini na subha ya nini? Kwa sababu mafunzo yote ya Mtume صلى الله عليه وسلم hakuna dhikri iliyopita idadi ya 100. Unaelewa? Sasa shanga za nini? Mia unaweza kuidhibiti tu kwa vidole. Mtume wenu alifanya dhikri kwa vidole, tena mkono wa kulia, na hivi vitakwenda kuwa ushahidi wa umal kiyama. Wametolewa katika sunna, wameletewa mashanga na manyororo. Mwaelewa? Wengine siku hizi wako modernized, wameendelea, wana vile vidudu wanavaa kama pete. Tata, fanya dhikri na vidole, ndugu yangu. Ya nini kununua vijisaa vile? Vya nini wakati mtume alifanya dhikri kwa kidole? Sikizi nyingine ziko za rangi hivi, zatengenezwa nzuri kutoka sio nchi gani, yote bidaa ile. Ma anzala Allahu biha min sultan. Alafu mwanaandika kwamba sijua Abu Huraira alikuwa na kapu la kokwa za tende. Abu Huraira alikuwa chizi. Mtume afanye dhikri kwa vidole atafuta kokwa za tende. Zote unazitaja kuhusu kokwa sijui changarawe hazijathibiti. Zote Sheikh Al-Albani ameeleza hizo athari. Uongo mtupu.
Tuko pamoja wazee. Kwa hiyo hili tabu limesheheni. Limesheheni bidaa mbalimbali zikiwemo dhikri za lafzi ya Allah, 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 Allah. Masufi wanaamini kwamba waweza wewe au katika dhikri zao waweza mtaja Allah kwa jina moja tu. Allah, 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 Allah. Kwa umu anaambiwa sufi wa kweli kweli kiwango cha chini kwa siku atakiwa amtaje Allah mara 1,000. Neno Allah mara 1,000. Allah, Allah. 1,000. 1,100, 1,200 mpaka 1,000. 1,001 mpaka 1,500. Bali Muhammad Zakaria anaeleza kwamba Shahu waliullah baba yake ambaye ndo mwanzilishi wa usufi alikuwa na uwezo wa kufanya kuitamka kalima ya la ilaha illa Allah kwa pumzi moja mara 200. Utaona kama vile ustazi hiyo pia kweli hiyo. Mwingine asema hiyo pia kweli hiyo. Au tena wazidishia hawa jamaa. Eh? Eti na wazidishia. Ukisoma kitabu hichi fadhila za dhikri, fadhila za dhikri ukurasa wa 133. 133. Fadhila za dhikri ukurasa 133. Anasema kuna sehemu wamekuwepo mamia kwa maelfu hata mamilioni ya masufi. Tumesema hawa si masufi, si ndio? Nyinyi msio sasa kama ni masufi watu wa bidaa. Yaani ukimwona matablighi na makundi wale ni watu wa bidaa masufi. Nyinyi watu wa sunna kaeni nao mbali. Wala sikushaishi chochote. Humu anasema wamekuwemo mamia hata mamilioni ya masufi. Kila mmoja kati yao alikuwa na wafuasi kwa mamia, ndo wale muridu. Yaani kila shekhe wa tarika ana wafuasi, ana watu wake. Umeelewa vizuri? Wote hao walitamka kalima hii. Yaani ya la ilaha illa Allah maelfu kwa maelfu. Hakuna uradi zaidi ya 100 zilofundishwa. Hiyo maelfu kwa maelfu imetoka wapi Muhammad Zakaria wewe? Muongo wewe. Kama ni utaratibu wao wa kawaida wa kila siku. Anaendelea kusema imeelezwa katika kitabu Jami' al-Usul kwa neno Allah. Neno Allah, 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 Allah. Wale lofatilia hivi karibuni tulifanya muhadhara pale Dar es Salaam kuwajibu masufi kwamba hakuna dhikri ya Allah, Allah, sababu sufi za kuta ameka Allah, 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 Allah. Yani kumtaja Allah kwa jina ismu mufrad, hakuna dhikri hiyo. Kuna la ilaha illa Allah, kuna Allahu akbar, kuna subhanallah, kuna sio tumeona, lakini Allah, Allah hakuna. Hii ni bid'a ya masufi. Hii ni bid'a ya masufi. Al-Imam Ibn Taymiyyah ameeleza na Al-Imam Ibn Qayyim na watu wengine. Sasa ubwana anasema kwamba masufi imeelezwa katika kitabu cha Jami'ul Usul kuwa neno Allah lirejelewe kwa uchache mara 1,500 kila siku. Mara 1,000 ngapi? Ndio maana mkuta mtu kanua sasa jitasbihi na mbao kubwa asitafuta mara 1,000 ngapi? 1,500. Kwa sababu kwa kidole bwana 1,500 huwezi kudhibiti, utachanganyikiwa. Sasa akipata ile yenye shanga 100 jua hizi nikipiga 100 mara 10,000. Haya kashadondoa. 100 tena kizi mara 10,000, atafuta 1,500 huyo. Eh?
Na anasema hakuna kiwango cha mwisho kwa hili. Na masufi wanatakiwa, angalia, masufi wanatakiwa. Meelewa lugha hiyo? Kwa sababu hawa ni masufi. Sasa anasema kwa sababu matablighi, ukiingia kwenye utablighi unajua wewe ni sufi, wajua au hujui, lakini ule umeingia kwenye utariqa na usufi na bid'a. Masufi wanatakiwa wairejee la ilaha illa Allah kila siku mara 25,000. So 5,000 nasema ni kiwango cha chini cha Allah. Sasa la ilaha illa Allah, masufi wanatakiwa wairejelee mara 1,025. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, mpaka 100, 200, 300, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 10,000. Ah, jamani, watu wana vichawa. Hivi tena una kazi nyingine, utaisoma Qur'ani ya siku hiyo? Mara 1,025 utasoma uradi gani mwingine? Utasoma adhkari za asubuhi na jioni wewe? Sasa hao ndio masufi. Sasa hichi kitabu sio masufi hawa? Eh? Huu sio usufi. Hawa sio watu wa bid'a. Hii sio bid'a. Yaani mtu mnafundisha bid'a, kitabu kinafundisha bid'a msikitini hichi. Kimekaa msikitini hichi. Alafu sisi tukisema haifai kuwafuata watu hawa, haifai kutoka na kundi hili. Hili kundi la watu wa bid'a. Vitabu hivi havifai kusomeshwa. Kuna watu wanaona sisi tuna hasadi. Sasa bwana mna hasadi, mnaona kazi inaendelea, kundi laongezeka watu. Hatuna hasadi, nyinyi tuonea huruma. Nyinyi mwaeneza bid'a katika umma, na yaumul qiyama mtaulizwa. Mkiulizwa yaumul qiyama, nyinyi ushahidi wa la ilaha illa Allah mara 1,025 umetoka wapi? Sababu dhikiri mwalimu wake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtajibu nini mbele ya Allah? Si tuonea huruma, nyinyi mnazua bid'a. Ndio maana tuwatahadharisha nyinyi, na pia tuwaambia umma, tahadharini na watu hawa. Na ndio maana unaona humu msikiti huu tumeuliza tu watu wangapi, kuna watu washatoka huko. Na sio hapa tu, hapo tumekuta mtu shatoka na mpaka aenda kwenye shura. Hapo wapi? Magole. Lakini huko Morogoro tumekutana na watu wametoka mpaka siku 40. Yuko jana mtu mmoja miezi 4 katoka. Miezi 4 watu hapo. Washaacha utablighi. Watu wanaelewa tukisema hivi. Ilikuwa ile kundi halijafunuliwa. Yule akiwa pole pole, utaona pole pole na maneno matamu matamu, Sheikh wajua. Huu ni usufi. Sinaletea usufi wako mimi. Tumeona hapo. Anasema nimeyasimulia haya yote haya kutilia nguvu. Maneno hapo juu ina maana Muhammad Zakaria aunga mkono la ilaha illallah mara 1,000 ngapi? 25. Na neno Allah kwa uchache mara ngapi? 1,005. Yupi dalili sasa? Afiki dini waweza kujiwekea tu? Mtume alikuja kufanya kazi gani? Mtume alikuja kucheza hapa? Mtume alikuja kucheza duniani, kaja akafundisha dini. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Hii Qur'an umeteremshwa wewe Muhammad, wewe ubainishie watu. Mtume kaifanya kazi mpaka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ma lam yakun yawma idhin dina la yakunu al-yawma dina. Imam Malik anasema siku imeteremka aya hii, jambo ambalo wakati ule sio dini haliwezi kuwa dini. Mtume kamaliza mpaka anasema taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimekuacheni katika uwanja mweupe au njia nyeupe, usiku wake ni sana mchana. Mtume kaifanya kazi. Leo unakuja kuongeza mambo la ilaha illa Allah mara 1,025 imetoka wapi? Mtume alifanya dawa, utaratibu wote wa mtume uko wazi. Wapi alitoa kundi la watu 10? Wapi aliwaambia tieni udhu? Wapi swali za rakaa 2? Nani atakuwa amiri? Hata wale kuraa 70 waliopelekwa, mtume hakuwateulia amiri. Amiri anatouliwa kwenye vikosi ni vikosi vya kwenda kwenye nini? Qital fi sabilillah. Lakini kwa upande mwingine matablighi wanazichukua aya za jihadi na hadithi za jihadi, wanajua na wao ndio kwenye nini? Jihadi ile ya qital ya kufari eti. Jihadi ya qital ya qital ya kufari unafanya mchezo. Watazame watu siku ya Badri, huko wamefunga wanapigana. Nyinyi mnakaa msikitini mnapika chapati na majiko ya gesi, kwa sababu katika jihadi ya qital. Cheni kudanganya watu, nye mpo katika utaratibu mlokewa na bwana wenu Muhammad nani? Elias al-Kandahalawi. Sufi aliyoota utaratibu huu ndotoni. Na ndoto yake ni ndoto ya shaitani. Sababu haiwezekani bwana mtume afundishe dawa, alafu zipite karne zote. Watu wote walofanya dawa, masahaba, matabi'in, watu wamefanikiwa. Kina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kageuza mji wote kama mamlakatul Arabia Saudia, ni mji wa sunna, ni mji wenye ilmu. Ni mtu mmoja tu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alikuwa anafanya kazi kama vile ya matablighi. Alikuwa anaandaa makundi. Yaani wanaona nyie mweza kufanikiwa. Ndio maana wao hawana hata kijiji kilichobadilika kikawa kijiji cha tauhidi au cha sunna. Niambieni kijiji kimoja Tanzania. Hawana. Dawa yao wanaweza kuishi na mtu yoyote, mshirikina, mtu wa bid'a. Ndio maana unaona misikiti yao ni watu wa bid'a. Na hivyo wanataka kujibu eti shubha zetu sisi, wanaita shubha hizi. Wataka kuzijibu kesho kutwa pale Mtoro. Hewa pwa nafasi Mtoro sababu ni watu wa nini? Watu wenzao, bid'a wenzao. Masufu wenzao wewe. Na ndio misikiti yao. Misikiti yote ya masufu. Hapo kwa shehe wakati masitakuwa masufu wenzao. Wanapopewa. Memwelewa bwana? Sasa bwana anasema ameeleza Shahu waliullah, Shah waliullah rahmatullahi alayhi anasema ameeleza katika kitabu chake Qaulul Jamil kuwa baba yake kama mwanzilishi wa usufi. Angalia. Huyo bwana Shahu waliullah anasema kwenye kitabu Qaulul Jamil ameeleza kuwa baba yake kama mwanzilishi wa usufi alikuwa anatamka la ilaha illa Allah mara 200 kwa pumzi moja. Ile niloambia mzee Kasamu kacheka jamaa akawazulia hiyo hapo. Fadhila za dhikri ukurasa wa 133. Tuendelee au tosha? Sasa pumzi moja ni ile mtu kifona kavuta kabla ya kuhema ile. Kwa kuna wale wanasema Qur'ani kwa pumzi hiyo.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sirat
ahemi pumzi moja. Awali watatajwidi idha shamsu kuwirat haemi ndio pumzi moja. Sasa bwana anasema pumzi moja baba yake alikuwa akifanya akitamka la ilaha illa Allah mara 200. Kwa akifanya
la ilaha illa Allah 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 la ilaha illa Allah
100 150 200. Hiyo idadi imetoka wapi? Alafu kizaza hicho cha nini? Lakini hizo ni ile katika riadhiati za nini? Za kisufi. Bali wengine walikuwa mtu anakwenda kufanya dhikri chini ya maji. Yaani anazama kama katika shadhilia ipo hiyo. Afwan katika nakshabandia. Mtu anakaa chini ya maji pap. Alafu anafanya dhikri pale. Kabla ile ya kuhema, sababu akihema anakunywa maji au sio kibukizama kukizama kwenye maji. Kwa ile wakati yuko pale kwenye maji pale zile pumzi kabla ya kuhema pale atakiwa mtaji Allah su mara ngapi wanapua mazoezi. Na nyinyi mnajua hata watu wa diving, watu wa diving wanafanya mazoezi. Mtu awezekana akawa anatumia sekunde 30 kufanya diving. Mwisho mazoezi anakuwa anatumia sekunde 45, sekunde 50. Kuna mtu mmoja diving akanambia kufika dakika moja na zaidi ni kazi sana kwenye diving. Ya dakika nzima uko chini ya maji bila kutumia gesi, kazi kubwa. Lakini wana kadiri ya kufanya mazoezi kuna hali fulani inakuwa. Umeelewana? Lakini hapa anaendelea bwana, kuna jambo moja linaloitwa la kashfu kwa Mashaikh Abu Yazid huyo Al-Kartabi. Alikuwa anasikia pana kijana mmoja bwana huyo anajua mambo ya ghaibu. Unajua? Sasa masufu wanaamini. Sikiliza hapa anasema. Anasema hivi nataka nitafute sehemu nzuri ya kwanza hapa nukta. Anasema hapa anamnukuu Sheikh Abu Yazid Kartabi kwamba aliishi karibu yetu kijana mmoja ambaye alijulikana kuwa alibarikiwa kwa kupewa uwezo wa kashfu, uwezo wa kwenye mabano, uwezo wa kuyaona mambo yaliyofichika, mambo yalofichika ni mambo gani yao? Ya ghaibu. Kama niko hapa nyumbani kwangu pangani, sasa naweza kuona mke wangu sasa hivi katoka kuniaga ruksa. Sasa hivi mwanangu labda Hamidi katoka chuo, sasa hivi acheza na mtu fulani barabarani. Sasa hivi baba yangu amekufa, sasa hivi baba yangu yuko motoni. Yule aungua au baba yangu ndio mambo ya, yani mambo ya ghaibu. Angalia anavyoeleza huyu bwana. Anasema hata kuhusiana na janna na jahannamu. Yaani mtu anaweza kupa uwezo wa kashfu, ndio usufi huu. Mtu anaweza kupa uwezo wa kashfu mpaka akajua mambo ya ghaibu, hata yanohusiana na janna na jahannam. Kwa anasema kijana huyo alikuwa na uwezo huo, lakini nilisita. Sheikh Abu Yazid Kartabi huyo ananukuliwa na Muhammad Zakaria katika kitabu Fadhila za Dhikri ukurasa wa 134. Anasema lakini nilisita kuamini kuyaamini. Siku moja wakati kijana huyu alipokuwa anakula chakula cha mchana pamoja nasi, alitoa kilio cha maumivu makubwa. Alipumua kwa shida na kusema, nimemuona mama yangu akiungua kwenye moto wa jahannam. Umeona? Sheikh Abu Yazid Kartabi bwana, kijana analeta anakula chakula cha mchana, amuona kijana akatoa sauti. Sauti ya maumivu ile. Mimi nimemuona mama yangu ipo katika moto wa jahannam waungua. Yaani kijana alikuwa na uwezo mpaka wa kuona nini? Mama yake yupo kwenye jahannam waungua. Anasema nilipomuona amefadhaika kiasi hicho, nilifikiria kutoa moja kati ya kisomo changu. Tumalizeni baada ya magharibi tutaanza na speaker. Kijana hapa tuacheni. Anasema nilifikiria, nilipomuona amefadhaika kiasi hicho, nilifikiria kutoa moja kati ya kisomo changu, yani nyuradi, kisomo kamili cha mara 70,000 kwa ajili ya mama yake. Kuna kisomo mara 70,000 cha kalima ya la ilaha illa Allah, kuitamka mara 70,000. So ile 25 ile sasa mara 70,000. 50,000, 55,000, 60,000 mpaka 70,000. Anasema kisomo hicho kwa ajili ya mama yake, ili ukweli wa yale ambayo yule kijana alikuwa anayasema uweze kujaribiwa. Umemuelewa? Yaani yule kijana kamuona pale kwamba anafadhaika una nini? Kijana anamwambia nimemuona mama yangu anaungua kwenye moto. Sasa bwana, kwa sababu anajua kwamba yeye ana kisomo cha kalima la ilaha illallah mara 70,000 ashawahi kufanya, na yeye anaamini kwamba kisomo kile ukikisoma wewe uwezi kuingia nini, au uwezi kuunguzwa na moto. Kwa hiyo moyoni mwake bwana akasema, nikaamua. Hapa anasema nilifanya hivyo kimya kimya, kwa maana kile kisomo chake cha 70,000. Akamwambia Allah, mimi nampa mama yake huyu mtoto. Nikafanya hivyo kimya kimya moyoni mwangu bila ya kumwambia yoyote kuhusu hili. Lakini muda mchache baada ya kufanya haya, yule kijana alitulia na kusema, ewe ammi yangu, mama yangu amekwishaokolewa kutokana na adhabu ya jahannamu. Anasema tukio hili lilinipa faida katika njia mbili. Kwanza, baraka za kutamka kalima mara 70,000 ilithibitishwa. Ilithibitishwa kuwa ni jaribio la hakika. Kwamba mtu akisema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah mpaka mara 70,000, basi mtu huyo haungui na moto ha? Ilithibitishwa kwa sababu huyu bwana aliponuia tumuone, ewe Allah, kile kisomo changu cha la ilaha illallah mara 70,000 siri siri ya moyoni nampa mama yake huyu kijana. Yasema ili nione huyu kijana kweli ajua ghaibu, ana mambo ya kashfu. Kwa vile amempa, sikule atatolewa katika moto, ataingizwa kwenye nini, pepo. Kwa anamuona kijana anamwambia, ami mama yangu tayari ashaokolewa na adhabu ya Mungu. Sheikh Abu Yazid Kartabi akaona huyu kijana kiboko. Kijana ndiye mwingi mtaalamu huyu kwa lugha ya kileo. Pili faida aloipata, asema ilithibitishwa kuwa yule kijana kweli alikuwa amebarikiwa na nguvu za kashfu. na kuna mambo yanafunuliwa. Kwa hiyo jamani, na yako mengi humu. Kuna Abu Hanifa alikufikia nguvu ya kashfu, mpaka alikuwa akimtazama mtu akitia udhu, ajua yale maji yanotoka, zile zambi za zinaa, zile za kumuasi nani, zile kali. Huu pia ameandika. Wao siwezi kuyasomea, huasomea yote, lakini hapa yameandikwa. Na mwisho, Khalili Ahmad Saharanfuri, shekhe wao wa tarika, alipoona wanafunzi wake hii sifa ya kashfu imekuwa, akawazuilia wasifanye dhikiri zote. Muhammad Zakaria anaeleza, ukisoma fadhila za zikiri ukurasa wa 232 na 233 utakuta kwamba sifa hii ya kashfu inapatikana na inakuzika kwa mtu kufanya dhikiri kwa idadi kubwa. Kwa hiyo Khalili Maulana, Maulana Khalili Ahmad Saharanfuri alipoona wanafunzi wake akiwemo Muhammad Zakaria ni katika watu wake walokula bai'a, akawakataza msifanye aina zote za dhikiri. Uzushi wote umeandikwa. Kwanza ya kuwaje shekhe amkataze mtu asifanye dhikri, wakati dhikri ni ibada? Kwa hiyo jamani, sisi twapita katika miji tutakaojaliwa kuwazindua Waislamu, kuwazindua Waislamu hususan as-salafiyun, msije mkahadaika, msije mkahadaika na watu hawa. Na nyiwe muwe mabalozi, ukiona matablighi jua hili ni kundi la upotevu la bid'a. Lakini sisi kwa ujumla hatupingi kazi ya dawa na kazi ya nini? Sababu shubha zote watu wanalingania watu bwana, watu wanasilimu, watu walikuwa walevi wamebadilika wamekuwa wanaswali, nyiwe mnapinga. Hatupingi kazi ya kumtoa mlevi akaja msikitini, hatupingi kazi ya kumsilimisha mtu, hatupingi kazi ya kufikisha ujumbe. Twapinga kwanza usufi waliokuwa nao, kwanza twapinga kuifanya kazi hii katika mfumo wa makundi na kujalia kwanza tablighi ina kundi maalumu na kiongozi wake yuko India, lina nidhamu na utaratibu wa kihizbia na utaifia. Bali twapinga vile vile utaratibu ulioekwa wa kutoka makundi. Aliyekuwa tumuona bwana mtume alifanya dawa yake iko wazi. Twapinga nidhamu mbalimbali mlizoziweka na usul. Twapinga usufu uliomo kwenye vitabu vyenu hivi na bidaa hizi, kama vile bidaa za usiku wa Ijumaa mnapokwenda kwenye makundi, kwenye nini, markazi na kukaa itikafu. Twapinga ni bidaa. Twapinga bidaa za baada ya swala ya jamaa mnaomba dua ya pamoja, ni bidaa. Kwa tunapinga utaratibu, tupinga kundi lenu limeasisiwa juu ya uhizbia, limeasisiwa juu ya bid'a, na waanzilishi wake ni masufi, na vitabu mnavyosoma ni vitabu vya kisufi vina bid'a. Na Uislamu unataka tusome dini yetu kutoka kwenye chemchemu zilizokuwa bora. Inna hadha alilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum لم يكونوا يسألون عن الإسناد لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فكان ينظر إلى أهل السنة فيخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يخذ حديثهم. Wema walotangulia ilikuwa watu wa bid'a, hawakubaliwi hadithi zao. Na sisi hatuwezi kukubali dini itoke kwa watu wa nini, wa bid'a. Hatuwezi kuwaruhusu ndugu zetu wachukue mafunzo ya dini kutoka kwa masufi hawa wazushi. Samnye mnapita misikiti na vijijini, ndugu zetu Waislamu wawekea mavitabu ya bid'a ya uzushi ya watu wa tarika hawa, watu wenye itikadi za kufru. Hawa wanaitakidi, wale mashehe zao wamekufa, lakini kwenye hadhara zile wanahudhuria. Hum pia imeandikwa kila mwaka wanahudhuria katika vikao vya kila mwaka vile, kwenye zile jitimai za kila mwaka, wale waanzilishi maulana wale waliokufa wahudhuria pale na kutia baraka kwa wanaohudhuria. Hii ni itikadi za kufuru. Humu zimeandikwa tuwazulie. Kuna hizo alama zote tulizoziweka ni mambo yao, lakini tutataja mangapi wakati utoshi. Kwa sisi tunatahadharisha kundi hili, na huu tumesema ndio utaratibu wa nani? Wa maulama. Maulama wote wa Ahli Sunna wamelitahadharisha kundi hili. Na katika njia zao za udanganyifu ni kusoma aya za dawa, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah kuntum khayra umma ukhdiyat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kweli hizi aya zote ziliteremka kwa utume, lakini utaratibu wa dawa mnaofanya nyinyi haujaendana na utaratibu wa dawa ya nani? Ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kama utaratibu wenu na kutoka kwenu umeendana na utaratibu wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Naktafi bihadha, wallahu a'lam.